neizdevās. Droši vien jau vairāk, tik daudz iespējas nebija bijis.
Es domāju, ka nebija tā, ka vairāk mums neizdevās. Ripa labi staigāja. Bija momenti, bija metieni, bija, es domāju, pa lielam šitā bija labākā spēle, vairāk mums izlasē droši vien pēdējā laikā.
Bet jām tiešām piekrīt.
Tas tā jau tāda nians, tur iekrīt, neiekrīt, bet ripa, mēs visu laiku tikām zonā iekšā, ripa kustējās, bija metieni, bija, es domāju, pa lielam tur nav kaut ko kalnīties.
Bija kaut kāds uzsādījums vairāk, uz ko mēs zilās, tur nezinu, uz kaut ko konkrēti spēlēt vai
nu. Mēs spēlām savu hokeju un tā bišu gandarījums, ka Krievi ļoti respektē to vairākumu un viņi aktīvi negāja. Un, tā kā viņi arī bišu bija sabijušies no tā mūsu vairākuma, bet es domāju, ka paslēt veiksmi nebija, bet ja viņi nebija, tad nebijām nopelnījuši. Viena ātra, viena maza kļūda un uzreiz sodīja. Nu, es domāju, tas tāds veiksmas gols bija tur pa zemi, kaut kur starp kājām iegāja. Pa lielam visas gols pašu atradām, tā kā reāli, es domāju, trenera korpus būs mazliet pikts, jo tos gols pašu atradām un sūdām kļūdām.
Kā jūties šādā atmosferē 9. maijā? Nu, likās, ka visi pašļaudas mainēkiem.
Tā atmosfēra vispār neuztrauc. Pilnībā vienā.
Kas tur beigās ar tā norēdījuma notikās par laiku vilcināšanu? Viņas nevarēja saprast. Tas bija skaidrs vispār?
Atsim redzu, ka bija palikuši tik kā 1 sekunde, 5-3, un bija tāds skaļums, ka spēlētāji nedzirdēja, bet treneris jau lika atpakaļ vārdsargu. Un mēs izgājām 6 laikam laukumā, un tiesnesis jau visu spēli viņam taļiem neapmierina, ka kraklis ir fiksēs, vēl kaut kas neapmierina. Viņš tikai meklēja, kur iedot kādu norēdījumu.